RFI.
Sănătatea FM, emisiune realizată de Mirela Dădăcuș.
Cronicile coeziunii, povești de succes cu bani europeni. Un proiect cofinanțat de Uniunea Europeană.
Bun găsit la Sănătatea FM, sunt Mirela Dădăcuș. Invitatul meu de astăzi prin Zoom este domnul profesor dr. Radu Iliescu. Este prorectorul Universității de Medicină și Farmacie Grigore T. Popa din Iași. Este responsabil cu strategia instituțională. Bună ziua, domnule profesor, mă bucur să vă am alături.
Bună ziua, mă bucur și eu să fiu alături de dumneavoastră. Vă mulțumesc pentru invitație și în numele rectorului Universității noastre, domnul profesor Viorel Scăcariu, mulțumesc.
Este prima noastră participare în cadrul emisiunii Sănătatea FM. Sper să vă mai avem alături și pe viitor. V-am invitat în această emisiune având în vedere că UMF Iași derulează o mulțime de proiecte cu fonduri europene, proiecte importante, și am în față 5 proiecte de anvergură, dar vă las pe dumneavoastră să ni le prezinte. Să ni le prezentați și să ne spuneți, în primul rând, de ce le-ați ales?
Mulțumesc pentru întrebare. De ce le-am ales? Ca să vi le pun la dispoziție ca punct de plecare. Sunt o serie de proiecte care răspund direcțiilor noastre de dezvoltare strategică, care au fost disponibile prin diverse mecanisme de finanțare europene în ultimii ani. Proiectele alese, dar putem să discutăm și despre altele care sunt congruente celor pe care le-am, să zic, individualizat. Ele se adresează misiunilor importante ale universității, cercetarea, practica clinică și în primul rând educației și formării de specialiști în domeniile medicale. Fiecare din aceste proiecte se adresează câte unui domeniu prioritar.
Văd aici că aveți în derulare sau ați avut un program regional integrat de prevenire, depistare, diagnostic și direcționare către tratament al pacienților cu boli hepatice cronice, secundare infecțiilor virale. Spuneți-mi, există o prevalență crescută a acestor afecțiuni? A fost nevoie de un astfel de program?
Este o prevalență înaltă pe care am descoperit-o cu ocazia acestui program, un foarte scurt istoric în domeniul patologiei infecțioase hepatice cu virus B și C, după cum probabil știți și ascultătorii știu de asemenea, a apărut relativ recent, în ultima decadă, o posibilitate de tratament complet inovatoare cu antivirale direcționate către virusurile hepatitice și în felul ăsta, nevoia de identificare a pacienților purtători de virus a devenit foarte importantă și acest proiect pe care tocmai l-am finalizat la sfârșitul anului trecut vine în continuarea unei serii de proiecte care vor fi și continuate și care au ca scop formarea specialiștilor pentru înțelegerea mecanismelor de boală și a posibilităților terapeutice, diagnostice și terapeutice, iar specific acest proiect Livero 2 are numărul 2 pentru că este cel care s-a adresat direct populației. Și Universitatea de Medicină din Iași a coordonat diagnosticarea efectivă prin screening și după aceea diagnostic mai aprofundat a patologiei virale hepatice. Cu ocazia descoperirii sau, mă rog, accesului la o populație foarte, foarte largă, am testat 140.000 de persoane, s-a descoperit o incidență importantă a bolii, deci practic pacienți purtători de acești virus, care pot beneficia de terapie pentru a nu ajunge în faze terminale ale bolii, care nu au alte semne și simptome, au putut, printr-un proiect care a implicat universități de medicină și farmacie pe lângă universitatea noastră, și asta e un aspect important, pentru că de-abia în ultimii ani universitățile sunt implicate în activități și practica clinică efectiv prin aceste proiecte europene. Deci astfel am putut să creștem accesul populației practic la diagnostic și tratament inovator.
Da, spuneți-mi cum s-a desfășurat acest screening. Presupun că se știe că este, mai ales în mediul rural, pacienții nu prea vin la medic. V-ați exact, dus dumneavoastră așa la este. Ei? Au fost da. Caravane?
Exact, exact asta am făcut și asta a fost particular în privința acestui proiect, pentru că accesul s-a făcut nu într-un sistem centralizat în care pacienții vin să se testeze, care s-au dovedit a fi ineficiente de-a lungul timpului, ci exact invers, universitatea împreună cu partenerii clinici, spitale și partenerii medici de familie, împreună cu societatea civilă, au organizat în zonele de testare, și din punct de vedere al Universității de Medicină, asta a însemnat toată regiunea Moldovei. Și atunci testările au fost făcute direct în populație, în mediul lor de trai, inclusiv și mai ales în mediul rural, pentru că unul din obiective a fost de creșterea accesului populațiilor dezavantajate la acest tip de diagnostic inovator.
Unul din obiective a fost și înființarea și organizarea unor centre de prevenție, depistare și diagnostic. S-au finalizat?
Da. Ce reprezintă aceste centre? Că aici sună puțin diferit față de accesul direct în populație.
Exact.
Odată ce ai diagnosticul în populație, e foarte important să continui urmărirea acelor pacienți care au fost diagnosticați. Diagnosticați cu ce? Cu prezența virusului. Dar asta presupune accesul la terapie deja. Și atunci a fost proiectul a fost gândit ca să creeze o legătură directă între pacienții diagnosticați și accesul lor la centrele specializate din orașele mari și din orașul universitar Iași la diagnostic aprofundat, care înseamnă evaluarea foarte elaborată a patologiei hepatice deja existentă, opțiuni terapeutice, etc. Deci, practic, fluxul de informații și transferul pacientului sau nu transferul, ci ghidajul pacientului în sistemul de sănătate până la terapie a fost conceptul central al acestui proiect.
Este ceva ce lipsește din acest parcurs, din acest traseu, din momentul în care ați diagnosticat pacientul și până la terapie? Aveți suficienți specialiști? Aveți aparatură? Aveți fonduri cu care să investigați? Pentru că se știe că aceste teste nu sunt ieftine.
E foarte adevărat și bănuiesc că întrebarea dumneavoastră se referă mai degrabă la sustenabilitatea acestui demers inițial. Noi practic am creat un model. Creând modelul, am avut o populație, pacienți care au avut acces, dar evident că lucrul ăsta trebuie continuat. Păi, ce e foarte important este că într-un proiect anterior, Liver 1, după cum spuneam, s-au format specialiștii în terapia acestor patologii. Deci, cu siguranță, centrele respective au fost populate cu specialiști cu expertiză clinică și academică importantă în zona respectivă. Și acelea rămân. Bun, cum vor fi continuate aceste demersuri? Evident că nu o să poată să fie susținute numai prin proiecte care, după cum bine știți, au un început și un sfârșit, ci prin evident ceea ce se cheamă programele naționale ale Ministerului Sănătății, care are într-adevăr toată deschiderea ca să susțină să zic, parcursul în general și accesibilitatea tuturor pacienților de pe tot teritoriul țării. Ce e foarte important din punctul ăsta de vedere este și crearea unui registru național. Acestea sunt instrumente extrem de importante pentru monitorizarea întregii populații, pentru urmărirea parcursului pacienților, sunt de asemenea o sursă extraordinar de importantă de cercetare științifică care să ne arate evoluția, să zicem, a patologiei în populația de pe teritoriul țării și de asemenea care să ducă la capacitatea de a crește cunoașterea în domeniu. Deci premizele ca acest lucru să continue au fost create prin aceste proiecte, asta a fost și filozofia acestor proiecte și repet, a fost un moment important de cotitură, pentru că probabil că știți că în anteriorul exercițiu financiar Uniunea Europeană nu a finanțat activități medicale absolut deloc și tocmai asta a fost de clicul de care România în general, Universitatea de Medicină și Farmacie din Iași a profitat, pentru că era o nevoie care a avut resurse ca să fie rezolvată și continuarea, evident, că aparține sistemului de sănătate. Dar e foarte important că aceste fonduri creează premizele dezvoltării practicii clinice de calitate și, îndrăznesc să spun, și de avangardă.
Spuneați de registrul pentru pacienți cu afecțiuni hepatice?
De tip viral, da.
De tip viral.
Evident, sunt, uitați, acum chiar lucrăm la un proiect care va avea o structură similară, o structură ideatică, să zicem, un algoritm similar, dar care va fi adresat patologiei tumorale colorectale, cancerul colorectal. Tot la fel, proiect de screening, direct în populație, creare de centre specializate, ghidajul pacienților, registrul național. Deci e un model care se replică.
Aceeași întrebare, de ce pentru cancerul de colon?
Din cauza incidenței majoritare a acestei patologii tumorale pe teritoriul țării și nu numai, în lume este unul din cele mai prevalente cancere și de asemenea, evident, datorită opțiunilor terapeutice suficient de bogate dacă depistarea precoce se realizează.
Ce înseamnă depistare precoce, domnule profesor? Când ar trebui?
Înainte ca simptomele să apară, înainte ca simptomele evidente să apară, ceea ce se corelează de obicei cu un stadiu avansat al bolii. Dacă vorbim despre hepatitele virale, vorbim de ciroză, asta înseamnă progresia bolii. Dacă vorbim despre cancerul colorectal, vorbim de la câteva celule tumorale sau o structură suficient de mică, dar care nu are un răsunet biologic până la apariția de tumori sau chiar de metastaze. Deci, cu cât, și e un principiu important în patologia tumorală, de identifica cât mai timpuriu existența unor tulburări care nu sunt nici vizibile, nici palpabile, nici ușor observabile de către pacient. Evoluția testărilor, cum e cazul diagnosticului pentru hepatită B și C, testele moleculare rapide, fac ca acest lucru să fie ușor și limitarea să fie de fapt accesul pacienților la serviciile de sănătate și la screening.
Exact, pentru că testele moleculare nu știu dacă sunt în momentul de față la îndemâna oricui, având în vedere costurile.
Bun, aici variază de la o patologie la alta, dar să știți că dezvoltarea de să zicem, tehnologii medicale suficient de unu, rapide, ieftine, fiabile, adică cu o rată scăzută de rezultate fals negative, fals pozitive, este din ce în ce mai disponibilă. Să vă dau un exemplu, este ceea ce s-a întâmplat în timpul pandemiei. Ați văzut cât de rapid au ajuns pe piață teste care în esență presupun o știință foarte avansată în realizarea lor, dar care au devenit disponibile realmente la prețuri foarte mici. Cam asta se întâmplă în multe patologii.
Ce alte programe, proiecte mai derulați?
Derulăm proiecte, sau am încheiat, ca să vă dau un exemplu, un proiect se cheamă CNMED, care a vizat dezvoltarea activităților de cercetare fundamentală, dar mai ales clinică. Practic, ce s-a întâmplat prin acest proiect în valoare de 14 milioane a fost că am dezvoltat infrastructura de cercetare în spitale, în domeniul clinic. Și iată, iarăși, acea legătură între mediul academic și mediul spitalicesc. Creând premizele nu doar dezvoltării de proiecte de cercetare, utilizând tehnologiile, instrumentele, etc., de diagnostic și de terapie, ci inclusiv accesul pacienților la aceste terapii inovatoare. Un exemplu concludent este achiziționarea unui robot chirurgical de ultimă generație, care este în momentul ăsta utilizat pentru a trata pacienții cu patologie tumorală, cu cancer, în zona pelvină și abdominală, și ei au acces, în cadrul acestui demers de cercetare clinică, au acces la terapia chirurgicală robotică, care este cea mai, să zic, înaltă dezvoltare în acest domeniu. Și în același timp, în alte patologii cardiovasculare, nefrologie, care de fapt reprezintă patologiile care sunt cauza cea mai importantă de mortalitate, repet, nu doar în România, ci și în lume, combinate cu tehnici genetice și genomice, teste de biologie moleculară și imunologie, care duc la înțelegerea mecanismului bolilor, devin accesibile prin acest tip de proiecte, și CNMed este unul din exemplele pentru Universitatea de Medicină din Iași. Un alt proiect important care s-a derulat și care continuă cu mare succes este proiectul MAVIS, care a fost finanțat prin programul operațional regional în exercițiul financiar european anterior, 2014-2020, dar care a fost extins până în 2023. Scopul acelui proiect a fost de a crea bazele transferului tehnologic. Aici este, mai ales în domeniul științelor vieții și în domeniul științelor medicale, o prăpastie, dacă vreți, între descoperirile și tehnologiile inovatoare care rezultă din activitatea de cercetare fundamentală către utilitatea clinică și terapeutică. Dacă lucrurile astea, doar ca să vă dau un element de comparație, dacă lucrurile astea, transferul ăsta din cercetare în viața de zi cu zi, dacă vreți, se întâmplă extraordinar de repede în domenii cum sunt IT-ul și vedeți, cele mai recente tehnologii apar imediat sau la un an, doi diferență în piață, ei bine, lucrul ăsta este mult mai dificil în zona de științelor vieții. Scopul acestui proiect a fost dezvoltarea unui centru, este un centru de transfer tehnologic în cadrul Universității de Medicină Grigore de Popa din Iași, care are ca scop punerea la un loc a cunoștințelor personalului, infrastructurii și resurselor care să lege descoperirea de implementarea în practică. Sunt aproape convins că foarte multă lume a auzit, pentru că a căpătat o atenție cel puțin națională, realizarea unui prototip de inimă artificială în cadrul centrului de transfer tehnologic MAVIS. Asta este unul din exemplele de progres accelerat de la idee, prototip, până la implementare.
Obdianet, ce este cu acest proiect?
Da. Okay. Obdianet, OB vine de la obezitate, dia de la diabet, net de la network, adică de la rețea. Acesta a fost un proiect finanțat prin fonduri europene de tip transfrontalier, gestionat de birourile regionale de cooperare transfrontalieră, a fost implementat de către universitatea noastră împreună cu Universitatea Nicolae Tăstemițan, Universitatea de Medicină de Stat din Chișinău, și a avut ca, ca scop exact la fel creșterea accesului pacienților la tehnologii inovatoare și, să zicem, de înaltă clasă în o patologie care iarăși este una din sursele principale de morbiditate și mortalitate și în regiunea noastră, în regiunea noastră europeană, adică regiunea Moldovei din România și în Republica Moldova, dar de asemenea la nivel internațional, bolile metabolice, obezitatea și diabetul. Acest proiect a fost continuarea unui alt proiect transfrontalier care s-a derulat în sub leadership-ul universității noastre, împreună cu Universitatea de Medicină din Chișinău și Universitatea de Medicină din Odessa, care a avut ca scop în acel moment, acel proiect s-a terminat în exercițiul anterior, celul despre care vorbim în 2015, a avut ca scop formarea personalului, dezvoltarea infrastructurii și formarea rețelei. Pe acea structură, proiectul Obdianet a venit realmente cu echipamente medicale, cu formarea de specialiști, cu crearea de nuclee în clinici, adică chiar în spitale, la care pacienții din fiecare regiune arondată au acces. Și ce e cel mai important este că am reușit să creăm o rețea de practică, de bună practică sau de practică medicală de înaltă calitate în domeniul bolilor metabolice, cu toate aspectele, nu vreau să intru în detalii, dar cu aspecte cardiovasculare, cu aspecte de chirurgie bariatrică, cu aspecte de diagnostic, aspecte de cum se cheamă, dietă și stil de viață, etc. E foarte...
Da, mă gândeam să ne prezentați un pic această rețea. La ce v-ați referit când ați spus că ați creat o rețea?
Când am spus că este o rețea, este vorba de laboratoare specializate în diagnosticul și tratamentul patologiei metabolice, obezitatea și diabetul, mergând de la preclinic, modele animale, cercetări fundamentale, până la practica clinică, diagnostic, terapie, în diverse, cum ziceam, abordări, pentru că patologia metabolică are răsunet asupra multor organe și sisteme. Unul din cele mai evidente este cardiovascularul. Aceste laboratoare, vă dau câteva exemple. Unul înființat în cadrul Universității de Medicină, un altul înființat în cadrul Spitalului de Neofiziologie din Iași, un altul în Spitalul Clinic Județean de Urgență Sfântul Spiridon, un altul la Universitatea din Chișinău, un altul la Spitalul Republican din Chișinău. Personalul care deservește, care se angajează, aceste centre sau laboratoare, cum le-am numit noi, sunt permanente. Ele continuă să existe după finalizarea proiectului.
Chiar vreau să vă
ce
întreb,
înseamnă
da.
Lucrul ăsta este că descoperirile din zona de cercetare fundamentală sunt rapid comunicate și distribuite. Personalul care lucrează în aceste laboratoare se întâlnește permanent, comunică permanent, există o platformă de comunicare, schimbul de specialiști, de cum să spun, transferul pacienților între diverse spitale se face prin intermediul acestei rețele, mult mai facil și mult mai ghidat, dacă vreți, decât prin sistemul standard de transfer între spitale, între specialități, așa cum funcționează în sistemul de sănătate clasic, dacă vreți.
Afecțiuni hepatice virale, a spus cancer de colon, boli metabolice, obezitate, diabet. Să înțeleg că aceasta ar fi o radiografie a stării de sănătate a populației din regiunea Moldova?
Desigur. Bun. Patologiile cărora se adresează aceste proiecte, o să vedeți că în termen de bani cheltuiți sunt cele care consumă resursele sistemului de sănătate cel mai mult. Da, patologia cardiovasculară și metabolică și renală reprezintă 60% din cauzele de morbiditate și mortalitate la nivel global. Acest lucru e evident, cu mici variații, se transferă și la nivelul României și a întregii regiuni europene. Cifrele precise incidența sau prevalența diverselor patologii din categoriile astea. E bine, până acum în România nu prea am avut acces la ele, nu avem monitorizare în timp real a stării de sănătate a populației din România. Toate aceste proiecte sunt nuclee de dezvoltare ale acelor registre, cum spuneam, care sunt efectiv doar sisteme de comunicare a datelor de sănătate și boală, în așa fel încât sistemele de sănătate să își cunoască nevoile, să poată aloca resursele. De asemenea, sunt o sursă de informații pentru cercetarea clinică, după cum vă spuneam, și nu în ultimul rând, evident, sunt baza gândirii unor structuri și fluxuri la nivelul societății, pentru că sănătatea nu funcționează izolat de educație, de dezvoltarea locale, etc.
Aceste registre naționale pentru pacienții cu diverse afecțiuni sunt cerute inclusiv de pacienți. Se vorbește de, pot spune, de zeci de ani de ele și totuși nu se realizează. De ce credeți că nu sunt duse la bun sfârșit? Pentru că, exact cum a spus, va exista o evidență a pacienților, a numărului de pacienți, va exista o evidență a traseului fondurilor în sistem.
O să încep printr-o afirmație care să arate că nu stăm chiar atât de rău cum sună. Foarte puține țări din Europa au capacitatea, fără să intru în detalii, care Olanda, de exemplu, care au capacitatea de a monitoriza în timp quasi real patologia la nivel populațional. Majoritatea țărilor de care vorbim ca standarde în serviciile medicale n-au reușit nici ele să facă lucrul ăsta. Unde sunt blocajele în România? Știți, noi încercăm prin dezvoltarea acestor registre sau baze de date, încercăm să le dezvoltăm după niște algoritmi care să le facă utile, da? Care să le facă ușor investigabile, să extragi datele de calitate. Există o groază repet, fără să intru în detalii, o groază de standarde de calitate. Ei bine, când grefezi un asemenea registru care presupune input din partea sistemului de sănătate, dar relațiile și comunicarea și fluxul de informații, fluxul de pacienți și fluxul de resurse în sistemul de sănătate este total diferit, atunci se produce un conflict și din cauza asta a fost, relativ dificil de a le implementa ușor. Dar facem pași importanți cu toții și universitatea noastră este un promotor al acestor idei. Cum este un promotor? Bineînțeles că e nevoie și de voință politică. Probabil că știți, acum 2 ani s-a format hub-ul de inovare în sănătate. Acest hub este o structură care pune la un loc universitățile de medicină și farmacie din țară, alianța G6, sunt 6 universități tradiționale de medicină și farmacie, cu Ministerul Sănătății, cu firmele de medicamente, companiile implicate în dezvoltarea de medicamente și tehnologii medicale, se cheamă Local American Working Group, împreună cu Agenția Națională a Medicamentului, cu actori din zona de reglementare și din societatea civilă. Scopul este tocmai de a îmbunătăți comunicarea, de a ne pune cu toții la un loc, de a vedea care sunt gap-urile, găurile de comunicare și de a le repara. Pentru că dacă fiecare structură, chiar cu foarte bune intenții, să ne înțelegem, dezvoltă sisteme paralele care nu comunică între ele, atunci asta duce la un eșec. Totul trebuie gândit ca o structură piramidală și funcțională. Sper că v-am răspuns cumva la întrebarea dumneavoastră.
Da, spuneți-mi dacă a mai rămas vreun proiect despre care n-am vorbit, dacă nu știu, ce aveți în pregătire? Presupun că mai aveți și alte proiecte pe care vreți să le începeți.
Sigur. Ce aș vrea să spun din punct de vedere strategic și să insist, universitățile de medicină din România au tradițional ca misiune formarea, educația studenților și formarea rezidenților, etc., cercetarea, dar din punctul de vedere al implicării în practica clinică, în medicină, această relație este parțial fracturată, da? Pentru că sunt mai mulți actori în sistemul de sănătate. Universitatea este unul din ei, personalul academic al universităților lucrează în spitale, dar spitalele clinice sunt subordonate diversor altor structuri și atunci demersurile ca universitățile de medicină să influențeze, să se implice în standardele de practică clinică, de-abia acum se văd. Majoritatea proiectelor pe care le-am discutat un pic mai în detaliu și a celor care urmează, atât din punctul de vedere al activităților clinice, dar și de educație și de formare, de dezvoltare a infrastructurii, vizează tocmai legătura cât mai strânsă dintre mediul academic medical și mediul și sistemul medical. Unul din conceptele din ce în ce mai mult acceptate și vehiculate în România este de spitale universitare. În momentul ăsta, spitalele universitare, așa cum ele funcționează în majoritatea țărilor vest-europene și în restul lumii, ele practic nu există în România. Disjuncția de subordonare duce tocmai la această fragmentare. Deci asta este, cum să zic, background-ul pe care construim. Ce construim? Avem în pregătire proiecte de cercetare și de practică și de cercetare în practica clinică, finanțate tot din fonduri europene, dar derulate prin Ministerul Cercetării și Unitatea de Finanțare a Cercetării Dezvoltării în România, UFIS-CDI, care au ca scop formarea de centre de excelență. Bun, în toate domeniile de dezvoltare societală, pe noi ne interesează cele din domeniul medical. Ăsta este unul din proiectele la care lucrăm. Un alt proiect important este alinierea formării medicale și a practicii clinice la, să zicem, standardele europene. Dacă îmi spun standarde europene, asta e așa un fel de limbaj de lemn foarte vehiculat, pur și simplu pentru că nu există standarde europene în practica medicală. Practica medicală la nivelul Uniunii Europene este extrem de fragmentată, reglementată național, nu există niciun fel de corelație și coerență. Ei bine, din punctul de vedere al formării în domeniul medical, evident că aceeași fragmentare se va reflecta. Și noi am aderat la o alianță de universități din Europa, din 9 țări, Germania, Spania, Portugalia, Lituania, Polonia și cred că mai uit una sau două, dar care au ca scop, acest proiect are ca scop dezvoltarea tehnologiilor digitale în educația medicală, în cercetarea medicală și în practica clinică. Deci, vedeți cum încercăm ca învățământul, să zicem, unitar, duce la dezvoltarea practicii clinice la nivel european. Ăsta e un alt tip de proiect, dacă vreți, a cărui finanțare o așteptăm. De asemenea, din punctul de vedere al digitalizării, avem deja în implementare un proiect de valoare semnificativă care se derulează prin Programul Național de Redresare și Reziliență, de digitalizare a universităților. Ei bine, în cazul universităților de medicină și în cazul particular al Universității Grigore Tepopa din Iași, digitalizarea nu vizează numai interacțiunea studenților cu sistemul de învățământ, digitalizarea proceselor universitare, ci și implementarea tehnologiilor platformelor digitale în educația medicală și în practica medicală. Vorbim despre pacienți virtuali, adică posibilitatea de a interacționa și a crea, să zicem, o colecție de variabile clinice care să reprezinte pacienți care, cu care se poate interacționa în mediul digital, verifica cunoștințele, testa, să zicem, practica clinică, etc. Și astea sunt sau construite, grefate pe un alt proiect finalizat, care este centrul de simulare Cristian Dragomir, în numele unui reputat profesor chirurg și fost rector al universității noastre. Este un centru de simulare care pune la dispoziția studenților, rezidenților și tinerilor specialiști în medicină simulatoare pentru diferite abordări și patologii și specialități medicale, care variază de la anestezie, terapie intensivă, chirurgie, cardiologie intervențională, ortopedie, obstetrică, ginecologie, neonatologie și cu certitudine mai uit câteva, dar un centru pe care l-am deschis, inaugurat și deschis în anul 2022. Și am reușit să o facem într-un moment în care studenții și nici măcar rezidenții nu aveau acces în spitale din cauza pandemiei. Ei, asta a fost pentru universitatea noastră o resursă fundamentală, pentru că cei pe care îi formăm, unul din scopurile noastre, din misiunile noastre esențiale, au avut acces la formare chiar dacă nu au avut acces la pacienți. Acum, când lucrurile au, să zicem, revenit la normalitate, trainingul se face uniformizat pentru toată lumea în acest centru de simulare. Știți, simulatoarele respective, din punct de vedere al tehnologiilor, să zicem, chirurgie laparoscopică, sunt exact identice celor din sala de operație. Și atunci studenții, dar mai ales rezidenții, tinerii specialiști, se pot antrena înainte să lucreze direct cu pacienții.
O întrebare, domnule profesor. Observ că investiți foarte mulți bani și timp și vă implicați în formarea viitorilor medici. Rămân aceștia în țară?
Răspunsul simplu este da. Și urmează după virgulă mult mai mult decât dacă ne raportăm la acum 10-15 ani. Da, medicii pe care îi formăm rămân în țară, da.
Asta este...
Probabil urmează întrebarea de ce se vorbește despre lipsa de medici.
Exact.
Scuzați că am anticipat-o.
Exact.
Problema acum nu mai este, cu certitudine nu mai este, și sunt convins că în interviu, discuția pe care ați avut-o cu domnul președinte a colegilor medicilor, ați abordat subiectul ăsta. Problema nu mai este de cifre absolute, ci de distribuție. Dacă în centrele universitare, Iași, București, Timișoara, Târgu Mureș, nu că nu sunt probleme, avem un număr de medici la 100 de locuitori, la 100 de mii de locuitori, mult mai mare decât în Franța, cam la nivelul țărilor nordice, dar oricum suntem pe locul 2 sau 3 în Europa, da? Dacă nu, pe locul 1, depinde cum comparăm. E, când vorbim despre orașele mai mici și, evident, cu atât mai puțin în zona mediului rural, în diverse județe care nu sunt universitare, acolo avem o problemă de lipsă de medici. E distribuția inegală. Acolo această lipsă se manifestă.
Domnule profesor, mai avem un minut până la finalul emisiunii. Aș vrea totuși să vorbim acum pe final despre o inițiativă a Universității, a UMF Iași, o inițiativă de lăudat din punctul meu de vedere, oferiți pregătire gratuită viitorilor studenți. De ce acest lucru și cu cum v-a venit această idee?
Observația pe care o faceți, da, într-adevăr, universitatea noastră, prin intermediul profesorilor implicați în disciplinele la care se dă examen de admitere la programele noastre de studii, anatomie, fiziologie, chimie, fizică, oferă consultanță, dacă vreți, pro bono, gratuită, potențialilor viitori studenți. Lucrul ăsta se întâmplă, evident, nu e vorba de faimoasele meditații, da? Este vorba doar de călăuzirea către tipul de întrebări, modul de a învăța din materialele care sunt necesare pentru admitere. Universitatea noastră, împreună cu majoritatea celorlalte universități de medicină din țară, folosesc un singur manual, același manual, care grupează biologia și chimia pentru admitere.
Domnule profesor, vă mulțumesc pentru răspuns, vă mulțumesc și pentru participare.
Eu vă mulțumesc foarte mult și mă bucur foarte mult că demersurile universității noastre au o cale de promovare.
Iar eu vă felicit.
Vă mulțumesc tare mult.
Cu drag. Emisiunea Sănătate FM se încheie aici. Sunt Mirela Dădăcuș, să ne auzim cu bine.
Cronicile coeziunii. Povești de succes cu bani europeni. Un proiect cofinanțat de Uniunea Europeană.
Sănătatea FM, emisiune realizată de Mirela Dădăcuș.